Gaur Donibane Lohizunera begira jarriko gara, ondoko astean Donibane Lohizuneko Jabel Akademiak proposatzen duen Akademiaren udaberria izeneko festivalaz mintzatu nahiko genukelako. Apirilaren 18tik 23ra iraganen da aurten festivala eta bertan Akademiako azken ikasle saridunak eta profesionalak entzuteko aukera ederra ere izanen dugu. Mintzaldi batek, gau tematikoek edo eta irakurketa kontzertu batek ere osatuko dute aurtengo egitaraua, eta la, guk setasun guztia bilduko ditugu gaur. Maialen Dugin, Jabel Akademiako komunikazio arduradunarekin mintzatu baikara, eta berauk gogorarazi digu festivalunen helburua zein den.
Beraz, irailan egiten da bi asteko formakuntza bat, akademia dena, eta horren bukaeran beraz banatzen dira 15 bat txari. Piskata markatu duten musikarien valorizatzeko eta sari horiekin kontzertuak programatzen ditugu. Beste festival batzuetan ere aritzeko parada dute batzuek eta ara, guk hau sortzen dugu beraz udaberrian, sai egunekoa, antolatzen dira kontzertuak, konferentziak eta errepika publikoak eta aurrentzat ere saio bat.
Saridunak kategoriaka? Emanak dira, diot, piano jole entzat, bada sari bat, biolontxelo entzat?
Ez, dira zinez, erika edo instituzioka. Adibidez, heldu diren bost musikari horiek errezibitu dute Donibane Lohizuneko Jabel Akademiako saria. Eta beste bat izanen da ez dakit ze presio, dira instituzioak emaiten dituzten presioak.
Zenbat ikasle badira akademian?
Joan den urtean kasik 60 ziren. Eta ara, bost klasetan zatitzen dira. Piano, biolin, alto, txelo. Eta joan den urtetik jazz kurtso bat ere sortu zen. Lujan de Wild pianista handi bat etorri zen. Ara, gero talde bakar bat sortu zen. Eta urtean kantu klasea ez da beste urtetan bezala eginen. Urtean eginen da opeja komiko bat muntatuko da eta ara produzituko dugu opeja hori emana izaren dena Baionan gero irailan lehen aldikotz.
Beraz, orain udaberriko festivala ondoko astean hasiko dela errandugu, itzordu ezberdinak izanen dira, konta eguzu bixat, nola iraganen den astea?
Orduan, hasten da apirilaren 18an astezkenez. Eta beraz, lehen itzaldi bat izanen da, Profesor Gilles neuropsikiatro bat eginen da, deia etorri zen joan den urtean, eta urtean aipatuko du musika nola izaiten alden terapia eta adikzioa ere bai. Ara, musikaren bide senditzen ditugu hainitz gauza eta plazejaren sistema gure buru muinean unkia da, eta beraz horrekin sortzen dira gauza ezberdinak, ara. Eta Jean-François Esser, elkarteko presidenteak, akompainatuko du pianoan adibide horiek pixkat ilustratzeko. Eta gero, ostegunez segituko dugu Vienen inguruko gaualdi batekin, eta beraz hor joko dute saridun guziak, eta Paul Dujonkoa ere gomit dugu aurten, klarinetista bat, eta ara, aukera da gazteekin, beraz profesionalen ondoan aritza, edo haiekin. Eta gero ostiralez ez dugu deus, lekua uzten dugu zen nazionalari, men auditoriumean antolatzen baitute kontzertu bat. Eta gero aldiz, asteburuan badugu piskat Amerikari itzulia den asteburu bat. Ara, ibiako itzatxean eginen da gau Amerikak bat. Anitz kompositore europajek markatu dute Amerika edo egin duterarik bira bat Jabelen kasuan, Jabel ibili da New Yorken, Chicagon edo eta han sortu ditu jazzaren eraginarekin sortu ditu anitz obra. Eta ara, izanen da beraz nahasketa bat estilo horrekin eta gero eginen da afari bat, afari Amerikar bat. Eta biharamunean eginen da kontzertu irakurketa bat behiz Jabelen inguruan, Jabelen bizia, pixka bat, estatu batuetan nola iraganen den kontatuko duena.
Ze publiko motari begira antolatzen da egitaragua? Helburu bikoitza ere badu? Publiko orokor hori onkitu nahi du akademiak?
Ba, uste dut helburua duela, gero egia da, biziki ziblatua da dela mundu hori, aski elitista da, ez balimazira melomana uste duzu ez duzula zure lekoa hemen, piskate, inposatua izan baita irudi hori ere musika klasikoari, baina akademiaren kasuan zinez bada musika klasikoa demokratizatzeko gogo bat, presioak... presio apalak badira publiko ezberdinentzat, ogoi urte azpikoentzat kitxorik dira gertakari guziak, eta aurrentzat egiten dira gauzak ere, bada olako gogo bat, eta bortxaz meloman horiek heldu dira eta anitz plazer jartzen dute. Ene kasuan adibizaz pertsonalkien nuen bat ere ezagutzen mundu hori, eta uste dut sensibilitate musikal minimo bat balimaduzu edo aski idekia balimazira zinezko zafraldi bat biltzen alduzula bai kontzertuetan, bai masterklasetan. Hor, masterklas horiek aski berezia da, zenta egunero bi hastez irailan antolatzen dira beraz kurtxo horiek publikoki. Publiko beraz erregulak bat heldu da eta piskat gazte horiek segitzen dituzte bi hastez. Ikusten dituzte horien zailtasunak, eta gero bigarren aste bukaeran emaiten dituztelarik kontzertuak ikusten dute emaitza hori. Eta beraz hor, uda behian behiz ikusiko dituzte, beste fase bat izanen da, eta uste dut zinez sortzen dela urbiltasun edo intimotasun bat akademia denboran gazte horiekin arituz. Eta ara, pixka bat, beraz denetarik, eta me... zinez ik gomitatzen dut jendea beden behin egitea eta behin, badu urte bat baizik hemen izala eta deskubritzen dutala emeki mundu hori, baina joan den akademian ene lagun batzu gintziren eta azkenan aste osoa hemen pastu zuten loriatzen baitziren klase horietan.
Ordan errango zenuke bi momentu azkar badituela akademiak, bata irailan iragaiten dena masterclass ezberdinez osatua eta horri lotua gero bukaeran saridunek udaberrian beraien talentua erakusteko aukera ere erakusten dutela.
Ba, bai, gero akademiako bigarren astean deia emaiten dituzte kontzertu batzuk, duen imanelo itzunean ere kajiketan emaiten dituzte kontzertu batzuk pixkait turistak edo kajikan ibiltzen den jendea ere ajapatzeko. Eta ara, beste aukera bat, baina adibidez bada sari bat banatua dena Bona Elu Museoaren gandik Baionan, eta ara, adibidez bi musikarik bat Natanael Fejeja Brasildak alto joleak joko du ere bai Baionan adibidez.
Alde praktikora begira, lekuak mugatuak dira, gomendatzen duzu jendeak begiratzeko egitaragua zein den eta hortik lekuen atxikitzea, edo nola?
Bai, auditoriumean berrugunta berrugoita amak leku dira baizik, espaniz trompatzen, eta kontseilatzen dugu beden kontzertu gaualdien zat lekuak erreserbatzea. Webune bat badugu, akademimarratxojabel.com, hortan jesek batzen aldira txartelak edo emengo ofizio turismo, ofizio turizme horietan. Eta, voilà, beraz, apirilaren emezortzitiko goita irurat iraganen da, Toni Manelo itzuneko auditoriumean dena hemen eginen da.
Ba, mil esker.
Bai, mil esker zuri.